Ed intisimgħu Radio Lauretana fuq il-frekwenza 89.3 FM. Radio Lauretana, ir-radju tal-Komunità Parrokkjali tal-Madonna tal-Loreto, ansilem.
Fl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Spiritu Santu. Il-grazzja ta' Sidna Ġesu Kristu l-imħabba ta' Alla u l-aqda fl-Spiritu Santu tkun ma'kom il-koll. Nofru din il-Qoddisa. Għal-Mons Giuseppi Zerafa. Ħutija jew narfu ħtijietna biex nitħejjew kif jixraq għal dawn il-misteri qaddisa. Ibn Alla li twelit minn xabba u sir tħuna mulej ħnina. Ibn il-bniedem li taftader in-natura dajfa tagħna l-bnedmin Kristu ħnina. Ibn il-kbir tal-missier li ssalfa lil ħutek u twassalhom fis-sema mulej ħnina. Ħenna lina Alla li jista' kollox jaħfrinna dnubietna u jwassalna għal ħajja ta' dejjem. Nitolbu. Sawwab fruħna mulej il-grazzja tiegħek biex aħna li bit-tħabbira tal-Anġlu arafna li Kristu ibnek sar bniedem bil-passjoni u l-mewt tiegħu naslu fis-sebħ tal-qawmien mill-imwiet bibnek Ġesu Kristu Sidna li huwa Alla u li miegħek jgħixu jsaltan flimkien mal-Ispirtu Santu għal dejjem ta' dejjem.
Għarim it-tieni ktieb ta' Samwel. Meta is-Sultan David mar joqgħod f'daru u l-mulej serħu mill-edewwa kollha ta' madwaru, is-Sultan qal lin-Natan il-profeta. Issa, ara, jien qiegħed f'dar ta' ċedru u l-arka ta' Alla qiegħed f'nofs ta' tinda. U qal Natan lis-Sultan, kull ma għandek fi ħsiebek li tagħmel mur għamlu għax il-mulej miegħek. Imma dak il-lejl stess ġiet il-kelma tal-mulej lin-Natan u qallu: Mur għid lill-qaddej tiegħi David. Dan jgħid il-mulej: Se tibnili int dar biex noqgħod fiha? Ara, jiena ħadtek mill-merat minn wara l-imrieħel biex kun prinċef fuq il-poplu tiegħi Iżrael. Dejjem kont miegħek f'kull ma kont tidħol għalih. U meta int qriet l-edewa tiegħek kollha minn quddiemek, U meta int rrid l-edewa kollha tiegħek minn quddiemek. Issa jiena nibnilek isem kbir jiġbaħ l-ismijiet il-kbar li hawn fid-dinja. Nagħmel post għal poplu tiegħi Iżrael. U nqiegħdu hemm fejn jammar bla biża u ma jaksux iżjed il-ħżiena bħalma għamlu sa minn dejjem. Jiġifieri sa minn meta għajjimt l-imħalfin fuq il-poplu tiegħi Iżrael. U nserħek mill-edewa tiegħek kollha. Lilek imbagħad il-mulej jagħtik kelma li jibnilek id-dar. U meta inti ttemm żmienek u tkun straħajt ma' missirijietek, jiena nqajjem nislek warajk, nisel ħireġ mill-ġewwini tiegħek u nsaħħaħ is-saltna tiegħu. Jiena nkun għalih missier u hu jkun għalija iben. Il-familja tiegħek u s-saltna tiegħek jibqgħu sħaħ għal dejjem quddiemi. It-tron tiegħek jibqa' sħiħ għal dejjem. Il-kelma tal-mulej.
Inroddu ħajr lil Alla.
Ngħidu flimkien. It-tieba tal-mulej irrid dejjem nanni.
It-tieba tal-mulej irrid dejjem nanni.
F'kull żmien inxandar fommi il-fedeltà tiegħek. Għax jien għedt ġibitek tibqa' sħiħ għal dejjem. Past mewiet intwettaqt il-fedeltà tiegħek flimkien. It-tieba tal-mulej irrid dejjem nanni. Għamilt patt mal-magħżul tiegħi. Ħlift lil David il-qaddej tiegħi. jinnamel li nislek jibqa għal dejjem, li f'kull żmien jibqa sħiħ it-tron tiegħek flimkien. It-tieba tal-mulej irrid dejjem nagħni. U jsejjaħ li int missieri u Alla tiegħi, fortizza u salvazzjoni tiegħi. It-tieba tiegħi inżomma fuq u għal dejjem, u l-patt tiegħi miegħu jibqa sħiħ flimkien. It-tieba tal-mulej irrid dejjem nagħni. Għadim mill-ewwel ittra ta' San Pawl Apostol il-Rumani, Huti. Lill-Alla li għandu l-qawwa li jwettaqkom fl-Evanġelju li nħabbar jien. Jienu nxandar lil-Ġesu Kristu, skont ir-rivelazzjoni tal-misteru li kien moħbi fis-skiet tal-Eternità. Lil-dan Alla li issa irrivelalna dan il-misteru u għarfu l-ġnuż bil-kitba tal-profeti, skont l-ordni tiegħu, Alla ta' dejjem. Biex jwassalhom għall-ubbidjenza tal-fidi. Lil dan Alla, waħdu fl-erf, il-glorja għal dejjem ta' dejjem Ġesu Kristu. Amen. Il-kelma tal-mulej.
Nroddu ħajr lil Alla.
Humu bil wieqfa. Għaddejja tal-mulej ħajsir minni skont kelmtek. Alleluja.
Il-mulej magħkom. Qari mill-Evanġelju skont San Luqa. Dak iż-żmien Alla bat l-Anġlu Gabriel f'belt tal-Galilija jisima Nazaret. Għand xebba marsa ma' raġel jismu Giuseppi mid-dar ta' David. Di xebba kien jisima Marija. L-Anġlu daħal għandha u qalilha: Sliema għalik, mimlija bil-grazzja, il-mulej miegħek. Hija tħawdet ħafna għal dan il-kliem u bdiet taħseb bejna u bejn ruħha x'setet qatt tfisser din it-tislima. Iżda l-Anġlu qalilha: Tibżax Marija, għax inti sibt grazzja quddiem Alla. Ara int se tnissel fil-ġuf u jkollok iben u ssemmih Ġesu. U jkun kbir u jkun jissejjaħ Bin Loli. Il-mulej Alla jagħtih it-tron ta' David missieru u jsaltan għal dejjem fuq dar Ġakob. U ma jkunx hemm tmiem għas-saltna tiegħu. Iżda Marija qalet lill-Anġlu: Kif ikun dan la darba ma narafx raġel? U jġab l-Anġlu u qalilha: L-Ispirtu Santu jiġi fuqek u l-qawwa tal-Għoli tixħet id-del tagħha fuqek. U għalhekk dak li jitwieled minnek ikun qaddis u jissejjaħ Bin Alla. Ara, il-qariba tiegħek Eliżabetta fi xjuħita hija wkoll nistlet iben fil-ġuf. U ġa għandha sitt xhur dik li għalija kienu jgħidu li ma jistax ikollha tfal. Għax għal Alla ma hemm xejn li ma jistax isir. Imbagħad qalet Marija: Ara, jien il-qaddejja tal-mulej, ħajsir minni skont kelmtek. U l-Anġlu telaq minn quddiemha. Il-kelma tal-mulej.
Mela kif għamilna f'dawn il-ġranet, illum ukoll għandna rigal ieħor li se npoġġu hawnhekk ħalli jenna nirriflettu flimkien mal-liturġija li għandna llum. Ma nafx il-ħaqtux rajtu l-istampa għal minn ġien dal-għodu għax domna ftit matellajnija fit-tminja u l-lum ma konniex flaxija konna fil-ħodu, għana dill-istampa tal-maġi u ġveru. ċiġibu f'moħna il-maġi, lil-min jirrapprezentaw. lil dawk tal-qrib jew lil dawk tal-bogħod. Il-maġi dejjem ifakruna f'dak li hu barrani, il-barrani għandna ħafna barrani nfossna, imma ħadd mu barrani, ħadd ma ġien minn xi pjaneta oħra, ħadd mu alien, kollha tal-mulej, kollha maħluqin minnu. Allura ħadd m'għandu jkun it-timbra dak barrani ma nagħtix każ u ma nagħtix każa. Anke hawnhekk għandna min ma jkunx dejjem magħna joqgħod x'imkien ieħor. M'aħniex barranin għal xulxin, għax aħna l-koll ħolqin talla, forsi barranin għax ma nafux li xulxin. Imma kollha ta' ġewwa għax kollha maħluqin minn Alla. U kollha kemm aħna bħal Marija ngħidulu ikun li tritin tħajsir minni skont kelmtek. Mela inwaħlu din mar-rigal tal-lum, ħanpoġġu hawnhekk, ir-rigali qegħdin jimtlew sewwa. U hawnhekk għandna il-barrani. Wien poġġuha hawnhekk. Issa Don Roberto ikompli jaqsam magħna il-kelma tal-Alla. Ħalli din il-kelma tkun ħajja issa qegħdin nisimgħuha u ħataħdem fina issa. Mhux il-bieraħ, mhux 1000 sena, mhux 2000 sena ilu issa. Nisimgħu bil-qalb.
Mela fl-ewwel lezzjoni tal-lum għandna is-Sultan David illi tiġi ħdejja f'moħħu. L-idea ta' Sultan David huwa li jibni tempju. Sewa? Sa dakinhar it-tinda tal-mulej aw l-arka tal-mulej din il-kaxxa mhux hekk li kien fiha l-kmandamenti. Din il-kaxxa kienet ġewwa tinda. Allura s-Sultan David qal dan mhux sewwa mhux hekk li jien għandi dar b'saqaf fuq rasi u l-arka tal-mulej qiegħda ġewwa tinda, allura ġietu din l-idea imur għandi l-profeta. U l-profeta lil David jgħidlu dak li għandek f'moħħok għamlu. Il-profeta jmur lejn id-dar u billej li kelmu Alla. Jgħidlu mhux hekk. Murejt il David jgħidlu Alla lill-profeta. Murejt il David mhux inti tibnili dar. Mhux inti tibnili tempju. Imma inkun jien li nibni id-dar tiegħek. Inkun jien li nibni dar għalik. Allura hawnhekk għandna profezija. Hawnhekk għandna tħabbira ta' xiex. Ta' dak li kellu jseħħ f'Ġesù. Ġesù huwa t-tempju veru tagħna. Dan joħroġ ċar pereżempju mill-Vanġelu ta' San Ġwann. Tiftakru intom meta Ġesù ikeċċi l-bejjija mit-tempju, ikeċċi n-negozju l-barra mit-tempju u l-Lut jgħidilhom dan it-tempju intom tħottuh u jiena ntellgħu fi tliet ijiem. U San Ġwann jgħidilna huwa kien qed jitkellem fuq it-tempju tal-ġisem tiegħu. Jekk naqraw lettra lill-Lut, per eżempju, m'għandniex ċans nidħlu fid-dettall, insibu l-istess ħaġa li dan it-tempju ta' Ġerusalemm huwa sinjal ta' dak li kellu jseħħ fil-verità f'Ġesù Kristu. Allura x'seħħ f'Ġesù Kristu? Għaliex Ġesù huwa t-tempju veru? Allura x'jiġri fit-tempju? It-temp fit-tempju il-bniedem jiltaqa' ma' Alla. Mhux hekk. Fit-tempju il-bniedem imur biex jiltaqa' biex jidħol fil-preżenza ta' Alla. Imma it-tempju ta' Ġerusalemm tal-ġebel kien bis-sinjal ta' din il-ħaġa. Għaliex fejn aħna
niltaqgħu ma' Alla. Fejn aħna niġu wiċċ imwiċċ mal-Missier huwa f'Ġesu. Huwa f'Ġesu Kristu li aħna niltaqgħu mal-Missier. Fil-fatt Ġesu jgħid lill-Apostli: Min ra lili ra lill-Missier. Għaliex jiena u l-Missier aħna ħaġa waħda. Kemm huwa sabiħ u importanti dan il-kliem li jgħidilna Ġesu. Li min jiltaqa' ma' Ġesu jiltaqa' mal-Missier tas-sema. Għaliex propju għalhekk ġie Ġesu fid-dinja biex lilna ilaqana mal-Missier. Aħna li konna mifruda, li konna edewwa ta' Alla bid-dnub tagħna, Ġesu jerġa' jħabbibna, jerġa' jagħmilna ta' ġewwa, anzi jagħmilna ulied ta' dan il-Missier tas-sema. Allura it-tempju veru fejn il-bniedem jiltaqa' ma' Alla mhuwiex magħmul mill-ġebel. Mhuwiex magħmul mill-ġebel. Imma t-tempju veru hija l-umanità, l-umanità ta' Ġesu Kristu. Dan l-iben t'Alla illi kif smajna fil-Vanġelu tal-lum, l-iben t'Alla jilbes fuqu in-natura tagħna l-bnedmin, jilbes il-ġisem ta' bniedem. Allura fil-Vanġelu li smajna llum smajna x'kienet il-missjoni tal-Madonna u x'hekk. Il-missjoni tal-Madonna kienet li hija tislef il-ġisem tagħha lill-Alla għal xiex biex minna jitwieled l-iben ta' Alla magħmul bniedem. Biex minna jitwieled dan il-feddej, dan is-sultan, dan illi isalva lill-poplu tiegħu. Din hija l-missjoni ta' Marija. Il-missjoni ta' Marija hija li tagħmel lil Ġesu preżenti fid-dinja, li twelddu, li tagħtih lid-dinja. Biex hu jkun jista' jsalva lill-bniedem. Issa ħuti aħna fil-Madonna f'Marija naraw ukoll il-missjoni tagħna. Aħna wkoll għandna missjoni. Mhux hekk. Aħna m'għandniex fil-Knisja għal xejn. Ma rċivejniex il-Mahmudija għal xejn hekk. Għax kulħadd jagħmel hekk. Għax hekk is-soltu. Għax hekk id-drawwa. Le. Aħna għandna missjoni ħuti. Kollha kemm aħna, mhux l-isqof u l-arċipriet u l-assessin u le, ma kollha kemm aħna għandna missjoni fid-dinja. Li tixbaħ ħafna lill-missjoni tal-Madonna. X'inhi din il-missjoni? Li aħna kull fejn inkunu bil-ħajja tagħna nagħmlu lil Ġesu preżenti. Li aħna nagħmlu lil Ġesu preżenti fid-dinja. Għaliex? Għax id-dinja dan għandha bżonn. Kemm hawn problemi fid-dinja? Kemm hawn nies li jfittxu li jsolvu l-problemi? Imma fl-aħħar mill-aħħar min hu li jsolvi l-problemi tal-bniedem? X'inhi l-problema tal-bniedem? Problema tal-bniedem ħa ngħidu kif inhi. Problema tal-bniedem hija waħda. Il-mewt. Hija l-problema tal-bniedem. Il-mewt. Għax dak kollu li jinti tagħmel, li jinti ġamma, li jinti tibni, li jinti tixtri, li jinti takkwista, fl-aħħar mill-aħħar tiġi l-mewt. U tarġa' tiġi zero. Propju zero. Allura din hija l-problema tal-bniedem. U propju minn dan ġie jaħlisna Ġesu Kristu. Ġesu Kristu ġie jaħlisna minn din il-mewt billi jagħtina il-ħajja ta' dejjem. Il-ħajja ta' dejjem. Il-ħajja ta' dejjem. Ħuti, kemm hija fqira il-ħajja tal-bniedem meta nitilfu din il-viżjoni tal-ħajja ta' dejjem. Ngħidilkom esperjenza żgħira. Sewa, jumejn ilu kont nitkellem ma' xi ħadd, sewa ma' familja li huma emigranti fl-Olanda. Sewa, belt kbira enormi daqs Malta għawdex u ikbar, sewa, fejn 99% tan-nies ma jemlu b'xejn huma għati ateisti. Fejn m'hemm l-ebda knisja. Xejn. Xejn. In-nies, sewa, l-anzjani iċemplu lil-kappillan u jibbukjaw il-funeral tagħhom. Jgħidulu nhar it-tlieta ġejja n-ners tagħmel li l-labra tal-eutanasja. Għax bajt ngħix, kemm għandhom hawn waħdi? Kemm għandhom inħares mit-tieqa? Nhar it-tlieta ġejja n-ners ibbukjajt imlejt il-karti biex tagħtini l-labra tal-eutanasja u l-erba tista' tagħmel lil funeral. Ejtu li intom x'eżistenza hija din tal-bniedem. Araw il-bniedem, il-bniedem li għażel li jibbukkja l-mewt tiegħu. Għax ma jistax jissapporti iktar. Meta nitilfu l-viżjoni ta' Alla, il-viżjoni tal-valur tal-ħajja, ara fiex naslu. Kemm għandna bżonn ta' Ġesu Kristu? Kemm għandu bżonn ta' Ġesu Kristu l-bniedem? U aħna nistgħu nwasslu lill-Kristu fid-dinja. Nistgħu nkunu aħna li nwasslu ftit dawl lil xi ħadd. Nistgħu nkunu aħna li nwasslu din l-aħbar it-tajba lil tant nies li qegħdin ibatu. Għaliex ibatu msiekan in-nies? Għax ma jafux il-Ġesu Kristu. Dinja tbatija vera. Dbatija vera mhux għax m'għandekx flus. Mhux għax inti fqir. Jiena ngħidilkom li hemm ħafna nies foqra li m'għandhomx x'jieklu l-lejla li fil-qalb tagħhom fil-verità għandhom paċi iktar minna. Nafx qed ngħid. Nafx qed ngħid. Konvint minn dan. Li l-faqar mhuwiex il-flus. Aħna għandna din il-fissazzjoni tal-flus. Sewa dejjem nitkellmu fuq l-ekonomija, dejjem nitkellmu fuq l-finanzi, sewa wisħmaw xersu niżrinu ta' għandi l-fissazzjoni u xek tal-flus, tal-ġit. Ma l-ġit ma jsalvax il-ħajja tagħna. Mhuwiex il-ġit li għamilna kuntenti li jagħtina l-paċi fil-qalb tagħna. Kemm hawn nies li għandhom ġit fuq ġit u jinsabu weħidhom. U jinsabu f'depressjoni. Allura ħuti, x'għandna x'nagħtu aħna bħala knisja? X'għandna x'nagħtu? Dan li għandna x'nagħtu. Ħaġa waħda, lil Ġesu Kristu. Lil Ġesu Kristu. Jekk aħna nindunaw b'din l-uniku ħaġa prezzjuża li għandna. Kieku l-qalb tagħna timtela b'din ix-xewqa li jinxandru l-Vanġelu. Mhux ninħlew f'ħafna affarijiet oħra li jista' jagħmilhom ħadd ieħor. F'affarijiet minn fejn il-Vanġelu ma jgħaddix. Allur huma affarijiet li huma sterili li ma jagħtux il-ħajja. Aħna għandna lil Ġesu Kristu. Meta Pietru tela t-tempju. Ura wieħed matub bil-qiegħda, sewa, ma setax jimxi jittalab il-karità. U dan lil Pietru qallu, bħalma kien jgħid kulħadd, tieni xi ħaġa, tieni sewa ċenteżmu. U Pietru jgħidlu, depu fidda m'għandix. Flus m'għandix. Imma milli għandi ħantik, fl-isem ta' Ġesu Kristu, u imxi. U dak il-ħin il-matub qum fuq saqajh u jiġri lejn it-tempju ifaħħar lil Alla. Dan hu li aħna għandna x'nagħtu ħuti. Dan hu li aħna għandna x'nagħtu. Ejjew nitolbu lil Marija llum mhux hekk. Illi tnissel fina din ix-xewqa li aħna nkunu għaddejja tal-mulej, għaddejja ta' dan il-misteru, għaddejja ta' Ġesu Kristu, il-salvatur tal-bniedem. Biex kifi jitatu l-dinja u għamlitu prezenti, ekku koll aħna. Nkunu strument, għalkemm dajfejnu mit-imbin kemm trid, imma aħna wkoll, blajnuna tagħha, nistgħu nkunu strument li nagħmlu lil Ġesu preżenti kull fejn inkunu. Hu tiegħu nistqarru l-fidi tal-Knisja. Jiena nemmen falla wieħed, il-missier li jista' kollox, li ħalaq is-sema u l-art, dak kollu li jidher u dak li ma jidhirx. U f'mulej wieħed Ġesu Kristu, iben waħdini ta' Alla. Imnissel mill-missier qabel kull żmien. Alla minn Alla, dawl minn dawl, Alla veru minn Alla veru. Imnissel mhux magħmul. Natura waħda mal-missier u bieħsar kollox. Niżel mis-smawiet għalina l-bnedmin u għal-fidwa tagħna. Waħal ġisem bis-seta tal-Ispirtu Santu minn Marija Verġni u sar bniedem. Salbuħ għalina, bagħad taħt Ponzju Pilatu, mietu difnuh. Fit-tielet jum qam minn bejn il-wiet skont il-kotba mqazza u tela s-sema u qiegħed fuq il-lemin tal-missier. Għandu jerġa' jiġi fil-glorja biex jagħmel ħaq mill-ħajjin u mill-mejtin. Mis-saltna tiegħu ma jkollix tmiem. U fl-Ispirtu Santu mulej li għad il-ħajja. L-ġej mill-missier u mill-liben. Jume jume nweġġaħ fl-imkien mal-missier u mal-liben. U li tkellem fom il-profeti. Fi knisja wahda, qaddisa kattolika apostolika. Nistqarma mdija wahda, għal-maħfur ta' dnubiet, nistenna l-qawma mill-imwiet u l-ħajja ta' żmien li ġej. Amen. Huti jeżiesa jew bil-fidi, nres u t-talb tagħna qudiem il-mulej.
Nejdu fl-imkien, ejja mulej Ġesu.
Ejja mulej Ġesu.
Bin loli, żur il-knisja tijek u kompli ibnija bħala s-saltna tijek fuq l-art għal-ġi tal-bnedmin kolla. Nitolbu.
Ejja mulej Ġesu.
Bin David, żur il-mexxejja tagħna bid-don tal-erf tijek sabiex jarfu jħallu lilhom infushom jitmexxew minnu u mhux mill-erf tad-dinja. Nitolbu.
Ejja mulej Ġesu.
Bin Alla, żur lil dak kollha li qegħdin jistennew it-twelid ta' tarbija, b'mod speċjali dawk li qegħdin jaqtgħu qalbhom jew li ma jridux jaċċettaw id-don ta' persuna ġdida li qed isseħħ permezz tagħhom. Nitolbu.
Ejja mulej Ġesu.
Bin Marija, żur lil qalbna biex ikollna l-istess dispożizzjoni tagħha ta' għaddejja quddiem ir-rida tiegħek. Nitolbu.
Ejja mulej Ġesu. Mulej missier qaddis il-qadan it-talb li aħna qegħdin noffrulek fil-ħnina tiegħek għatina l-grazzja u l-qawwa li nkunu għaddejja tiegħek bħal Marija biex bħala naraw fina l-ġubijiet tiegħek. Dan nitolbuh bi Kristu Sidna.
Itolbu ħuti biex il-sagrifiċu tiegħi u tagħkom ikun joġob lill-Alla l-Missier li jista' kollox. Nitolbuk mulej li dawn l-offerti li aħna ġibna fuq l-artal tiegħek jitqazzu mill-Ispirtu Santu li bil-qawwa tiegħu fil-ġuf ta' Marija Verġini tnissel ibnek Ġesu Kristu Sidna li jgħix jisaltan għal dejjem ta' dejjem. Il-mulej magħkom. Nerfgħu qlubna il fuq. Nisuħħajr lill-mulej Alla tagħna. Sewwa u xieraq tassew mulej missier qaddis. Alla ta' dejjem li tista' kollox tajjeb u ta' ġita s-salvazzjoni tagħna li dejjem ukoll imkien inroddulek ħajr bi Kristu Sidna. Lilu ħabbru l-profeti kollha fix-xandir tagħhom. L-omm Verġni stennietu bl-akbar ozza. Ġwanni ħabbru b'tifħir meta qorob u wrieħ meta wasal. U qiegħed jagħtina li bil-ferħ nitħejjew għall-misteru ta' twelid tiegħu biex isibna nisru u nitolbu u nitennew fit-tifħir tiegħu. Għalhekk mal-Anġli u mal-Arkanġli, mat-troni u mad-dominazzjonijiet, mal-qtajja kollha tal-eżerċiti tas-sema intennu l-innu tal-glorja tiegħek u ngħidu bla qiegħda. Qaddis, qaddis, qaddis. Mulej Alla tal-eżerċiti. Is-semawiet u l-art mimlija bil-glorja tiegħek. Osanna fl-għoli tas-semawiet. Imbierek minn ġej f'isem il-mulej. Osanna fl-għoli tas-semawiet. Qaddis tassew int mulej. Inti l-għajn ta' kull qudusija. Qaddes għalhekk nitolbuk dawn l-offerti bil-barka tal-Ispirtu tiegħek biex isiru għalina il-ġisem u d-demm ta' Sidna Ġesu Kristu. Li meta kien se jingħata biex minn rajħ ibati ħa il-ħobs rad il-ħajr qasam tal-iddixxipli tiegħu u qal ħudu wkollu l-kol minn dan għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Hekk ukoll wara li kla il-kalċi reġa' rad il-ħajr tal-iddixxiepli tiegħu u qal ħudu u jxorbu minnu l-koll għax dan huwa l-kalċi ta' demmi tal-patt il-ġdid li jibqa' għal dejjem. Id-demm li jixxerred għalikom u għall-bnedmin kollha għall-maħfra ta' dnubiet. Għamlu dan b'tifkira tiegħi. Dan hu il-misteru tal-fidi. Għalhekk aħna nagħmlu dan b'tifkira tal-mewt u l-qawmien ta' Sidna Ġesu Kristu. Nofrulek mulej il-ħobs tal-ħajja u l-kalċi tas-salvazzjoni. U nrodulek ħajra xogħġbok tilqana hawn quddiemek biex naqduk. U miċċo kontana nitolbu li l-Ispirtu Santu jaqgħadna f'ġisem wieħed l-inna li nieħdu sehem il-ġisem u d-dem ta' Kristu. Ftakar mulej fil-Knisja tiegħek imxarda mad-dinja kollha u ttaqaf l-imħabba flimkien mal-Papa Franġisku, mal-isqof tagħna Anton u mal-Ministri tiegħek kollha. Ftakar ukoll f'ħutna li raqdu bit-tama tal-qawmien, ftakar fil-mejtin kollha. Daħħalhom quddiemek fid-dawl tas-sebħ tiegħek. Ħenna lina l-koll nitolbuk, għad l-inna wkoll il-wirt tal-ħajja tiegħek. Flimkien mal-Verġni Mqazza u Malla Marija, ma' żewġa San Ġuseppe, mal-Apostli u l-Qaddisin kollha li għexu fil-ħbiberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja. Għamel li magħhom infaħruk u insebħuk b'Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu, ma' Kristu u fi Kristu. Jingħata lilek alla missier li tista' kollox flimkien mal-Ispirtu Santu kull ġieħ u kull glorja. Għal dejjem ta' dejjem. Jew nitolbu kif għallimna u ridna nagħmlu l-event ta' Alla għas-salvazzjoni tagħna, missierna li inti fis-smawiet, jitqaddes ismek, tiġi saltnatek. Ikun li trid int kif fis-sema hekk da fl-art. Ħobżna ta' kuljum matina llum, aħfrinna dnubietna bħalma aħna naħfru lil minn oħati għalina u l-addaħalniex fit-tiġrib. iż aħlisna mid-deni. Aħlisna nitolbuk mulej minn kull deni. Atina fit-tieba u fil-ħnina tiegħek il-paċi fi żminna. Biex inkunu ħielsa dejjem mid-dnub u mħarsa minn kull inkwiet. Aħna nistennew u nittamaw ilejna u l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Mulej Ġesu Kristu li qed l-Apostli tiegħek. Nħallilkom is-slim, nagħtikom is-slim tiegħi. La tħares lejn dnubietna, iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek. Qed hija is-slim u l-aqda li inti trid fiha. Trid tgħix mis-saltan għal dejjem ta' dejjem. Il-paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. Ħaruf tal-la. Danu l-ħaruf tal-la, danu li jneħħi d-nubit tal-dinja. Hen jindawk li juma mistidna l-likla tal-ħaruf. Nistoq li xtidħoda t-safti jen. Zajt kan muħda, u rujt kan fiħuf. Il-ġisem ta' Kristu. Nitolbu. U għalla li tista kollox aħna taqarbinna bil-ħobs tas-sema li huwa r-ran tal-fidwa ta' dejjem. Nitolbuk li aktar ma joqrob il-jum tal-festa tas-salvazzjoni tagħna, aktar nikbru fir-rabta tagħna miegħek biex niċċelebraw kif jixraq il-misteru tat-twelid ta' ibnek Ġesu Kristu Sidna li jgħix jisaltan għal dejjem ta' dejjem.
Amen. Inkomplu bin-novena għadha t-tnejn, it-tlieta u l-erba' fis-sitta ta' filgħaxija sejħa tagħna hija lill-ġenituri, tfal ikunu qegħdin jispiċċaw l-iskola biex ninġabru hawnhekk it-tfal flimkien mal-ġenituri għal qudisa ta' filgħaxija biex inkomplu in-novena u naqdu dawn ir-rigali, disa' rigali tal-mulej illi jagħtina hu u fl-aħħar jiena tagħna huwa stess ukoll Ġesu l-aqwa rigal. Nhar l-erba ikollna mument ta' talb u koll waqt it-talb ikun għaddej il-qrar għaż-żgħażagħ. Sejħa liż-żgħażagħ hawn ħafna żgħażagħ fil-Knisja llum biex nhar l-erba nsibu ftit ċans bejn is-seba' u t-tmija ta' filgħaxija nersqu hawnhekk għall-qrar ħalli ma nħallux għal lejliet il-miliet sewwa. Lejliet il-miliet nidħlu fis-solennità ta' twelid ta' sidna fis-sitta ta' filgħaxija ikollna l-qudiesa tal-fġili mhux soltu jkollna il għaliex kien ikollna il-programm u l-porċissjoni tal-mużew din is-sena jkollna qudiesa ħalli dawk li ma jridux joqogħdu għal ta' nofs il-lejl għal ta' bil-lejl ikunu jistgħu jiġu filgħaxija. Għal ta' bil-lejl l-istadina tagħna hija propju għal kulħadd speċjalment dawk li huma mhumiex vulnerabbli ħalli jiġu hawnhekk fil-Knisja. M'għandniex qegħdin nagħmlu bookings, għandna knisja kbira biżejjed, tesa' kważi sa 300 bil-restrizzjonijiet kollha sewwa. Dawk li jkunu fil-ġlub, fin-navati, fejn ma jarawx, nagħtihom il-permess jien jistgħu jużaw it-3G jew il-4G li jkollhom u jseguna ġol-Knisja stess minn fuq il-kameras li għandna issa organizzati kważi għal kollox, ġibna computer ġdejt dawn il-ġranet li huwa fast biżejjed u jiflaħ biżejjed ħalli jkun jista' jagħti stampa u sound sewwa flimkien. Illa għaliex kwa jkollokx computer tajjeb, ikollok il-minqiet jitkellem xi żewġ sekondi wara li jkun instema. Sewwa, allura kellna nagħmlu dan l-investiment ukoll. Grazzi tal-għotjiet tagħkom li kontinwament deħlin. Sewwa, il-programm ta' nofs il-lejl jibda fil-11. Ikollna it-talb hawnhekk tas-salmi, anke hemmhekk nistgħu nużaw il-mobile, il-lajkos jagħtina tant u tant talb li nistgħu nsegwuh fuq il-mobile illum nistgħu nużaw hux veru. Ma tistax tibqa' tuża l-ħmara jekk għandek il-karozza, mhux hekk? Allura hemmhekk nistgħu nużaw ukoll ħalli nkunu nistgħu nsegwu. Għandna s-siġra tal-karità hawnhekk. Fuq il-Facebook page ta' Radio Lauretana hemm il-lista ta' s-sistaw iġibu affarijiet ta' soltu li nistgħu nqasmuhom s-sena l-oħra bqajna nqasmu sa' Ġunju l-affarijiet. Sewwa u għenitna ħafna fil-bidu tal-pandemija li stajna ngħinu tant familji fil-bżonn. Grazzi mill-qalb ta' kull ma tagħmlu ħalli nkomplu ngħixu ta' bil-ħaq miliet qaddis. Il-qudiesa ta' bil-lejl tibda fil-11 nofs. L-aħħar kelma il-qudies ta' nhar il-miliet tal-25 ta' Diċembru tal-ġimgħa nhar il-ġimgħa li ġejja. Barra l-qudies tas-soltu fis-seba' fit-tmija u nofs u fl-10 ser ikollna wkoll oħra għal min ikun dan barra, żgħażagħ, familji żgħar, fil-11 u kwart hawnhekk fil-Knisja. Sewwa, fil-għaxija mbagħad pas-soltu bħal nhar ta' ħadd ikollna fil-5 dan qed ngħidu għal miliet li ġej. Inkomplu nippreparaw flimkien nieħdu ħsieb saħħitna, saħħet xulxin, noqogħdu kemm jista' jkun mhux kollha ma' xulxin, jiena dan lejt, I'm going to be home for Christmas. Mhux għax imsiefer, imma għax nipprova noqgħod kemm jista' jkun inżomm mad-direttivi li għandna ħalli il-Mart ma jinxterix. Sewwa, is-saħħa lil kulħadd u l-weekend it-tajjeb lilkom il-kull.
Il-mulej magħkom. U jberikkom Alla li jista' kollox il-Missieru l-Iben u l-Ispirtu Santu.
Amen.
Morru fil-paċi ta' Kristu.